Сёння спаўняецца 165 гадоў аднаўлення лацінскага патрыярхату ў Іерусаліме. 23 ліпеня 1847 года папа Пі IX скіраваў апостальскі ліст «Nulla Celebrior», якім замацаваў гэта рашэнне. У ім святы Айцец адзначыў непаўторнасць і важнасць для хрысціян гэтага палестынскага гораду, што змяшчае вядомыя помнікі, сведкі падзей, у якіх браў удзел пан наш Єзус Христус, напісаў папа. Пантыфік узгадаў багатую і драматычную гісторыю Іерусаліма, які цярпеў ад шматлікіх войнаў, у тым ліку рэлігійных, быў захоплены мусульманамі, што зрабіла немагчымым прыбыванне ў ім каталіцкай іерархіі і існаванне якіх-кольвічы структур. У цяперашні час прычын, якія перашкаджалі лацінскаму патрыярхату Іерусаліма пражываць у сваёй дыяцэзіі для акармлення паствы, ужо не існуе, сцвярджаў Пі IX у 1847 годзе. Пантыфік перадаў пад юрысдыкцыю патрыярха таксама кустодыю святой зямлі братоў іншых і даручыў кангрэгацыі распаўсюджвання веры, сёння кангрэгацыя евангелізацыі народаў, здзейсняць каардынацыю сувязі лацінскага патрыярхату з апостальскай сталіцай.